Kaixo, Sara.
Kaixo, Ser.
Bueno, ez dakite zuri noizbait gertatu zaizu baino, ni nago kokoteraino, nere aitak, nere izebak, nere lagun batzuk galdetzeaz beti, haizu, zara TikTok? Eta zer da Twitter edo isa? Eta zer da? Ez dakit zuri pasatzen zaizu?
Bai, nere amakin. Nere amak uste zon podcastai altzitzaiola eman like. Instagrameko atxe egin dut bezala.
Ba, begira, gaurkoa, pixkat berezi izango da. Kuki eta kafe berezi xamarra, baina nik uste dut pertsona askorentzako, tartean guretzako ere lagungarri, zemendik aurrera. Behin eta berriz, galdera berdin hoiei. Guk erantzun beharrean?
Entzun kuki eta kafea.
Ba, grabatzen.
bai, bai.
Here's some information.
Zu kafe hartzen dezu, ez?
Bai.
Eta gero kuki batzuk ero txiko ditugu nengo supermarkatuan.
Nik aukeran kafea.
Ostras, kukiak eta kafea ziona konboa. Orduan Sara, gaurko atalen egingo duguna da, gaur egun gehien erabiltzen diren plataforma edo sare sozial hoien errepasotxo bat.
Bai, eta pixkat gure esperientzian oinarrituta, ba, hoien inguruan informatuko dugu edo kontauko dugu zertarako den ere, bakoitza ez da.
Hasi gaitazke agian, ba, gehien erabiltzen denetik, Instagrametik?
Bai, hala da, nire inguruan behintzat gehien erabiltzen dena.
Bai, nire nire, dudari gabe. Eta Instagram zer den bere horretan azaltzeko, esan genezake, hasiera batean argazkia izuzendutako, bueno, ba, plataforma bat gisa sortu zela, baina gaur egun dudari gabe argazkiak albo batera utzi eta ikusentzunezkoek dutela indarra.
Bai, gaur egun bideoek hartu dute Instagramen indar gehien.
Eta, bideo vertikalek?
Bai, formatu berri bat sortu da ikusentzunezkotan iaia, eta Reels izeneko bideoak dira indar gehien dutenak plataforman. Eta hauek partekatzeko modua, Asierrek esan duen bezala, da vertikalen mugikorreko formatu hortan, horrela bideoa osorik ikusiko duzu, eta bideoak zure pantaila osoa hartuko du. Eta askotan, ba, erabiltzen die etengabe ikusteko. Zu astentza bat ikusten, eta atzetik beste pila bat.
Hori da, behatza gora, ez, mugitu besterik ez daukagu, bideo bat bestearen atzetik ikusteko. Eta batez ere, bideoak argitaratzen diren gunea, edo beste formatua esan genezake direla, Insta Storyak. 24 orduz, bakarrik ikusi daitezken bideoak. Normalean, bertan, Sara, Insta Storyetan jendeak gehien bat partekatzen du, ba, bere lagunekin egin duen afaritxo bat, edo, ez, unean
bai,
bizitako
erabiltzen
zerbait.
Da askotan ere, igodezun argazkia, igodezun reel bideo hori partekatzeko, ze historiak bai iristen die asko zegeio erresagoa dalako ikusteko eta zuzenen sartzen zea eta ikusten duzu. Gaur egun, WhatsAppen ere badituzue historiak, bai. Estado izeneko hori, ez?
Hori da. Orduan, bere garaien argazkiak gaur egun ikusentzunezkoak. Hori barneratuta, ba, badakigu dexente.
Bai, eta itxurakeria Instagramen ezin da ez aipatu.
Ez, egia esan, badauzka, plataforma guztiek bezala alde ilun bat, eta beste askoren artean nabarmentzekotan hau.
Bai, nik Instagram sare sozial bezala lotuko nun Mr. Wonderfulekin, ez? Azkenen erakusten dalako baita bizitzaren alde onori, eta dago guztiz bideratuta posturiora.
Hori da, erakusten da, ba, jendeak ez duen bizitza perfektu hori, eta okerrena da, ba, gaztetxoek bizitza perfektu hori nahi dutela, erosten dutela, eta horren bila, hasten direla, bizitza hori existitzen ez denean. Gainera, beste arazo larri bat bada gorputz ideal edo kanonikoena.
Bai, lehen aldizkarietan ikusten genituen gorputz ideal horiek, gaur egun sare sozialetan ikusten dira, eta nik uste dut gaur egun ba lehen baino gehiago kontsumitzen direla horrelako edukiak eta edozein gaztetxok ba eskuragarri dituela.
Eta hainbat ikerketatan Sara aipatu da eta azpimarratu da nola batez ere neska gaztek gorputz ideal hauen bilaketa horretan sekulako elikadura nasteak ba izan dituzten eta jarraitzen dituzten izaten.
Isa, edo Twitter bezala ezagun den plataformaz ere hitz egingo dugu gaur.
Bai, oso plataforma erabilia gaur egun, gainera sekulako oihartzuna duena politikariek eta hainbat agintarik euren komunikatuak helarazteko erabiltzen den tresna delako, baina nola helarazten dute mezu hori? Idatziz, ikusentzunezkoen bidez, zein da formatua plataforma honetan?
Ixaren kasuan, formatua testuak dira. Testu laburrak. Karaktere kopuru bat daukazu, eta zuk karaktere kopuru horren barruan idatzi behar duzu, zabaldu nahi duzu mezu hori. Eta gaur egun oso erabilia da edo zertarako. Egun txarra izan baduzu, jendeak partekatzen du. Abeslari batek ere kontzertu bat eman behar baldin badu ere, komunikatuko du Ixan kontzertu hori emango duela, noiz eta non.
Eta batez ere, azpimarratuko nukenik balio duela jendeak bere iritzia emateko.
Bai, eta Instagramekin alderatuta, bi plataforma guztiz desberdin dira, eta batean postasuna, Mr. Wonderful, etortzen bazaigu burura, bestean gorrotoa da nagusi.
Bai, dudari gabe, eta hori da nere ustez beste gauza txar batzuen artean sare sozial honek duena. Oso erresa da bertan mezu bat idaztea.
Asko anonimoki egiten dute, eta kolektibo edo pertsona zehatzei min egiten diete zabaldutako txio hoietan.
Orduan, Sara pixka bat borobiltzearen, Ixa edo Twitter plataforma, jendeak irudika dezan, da, esaldi bat bestearen atzetik ikusten dugun plataforma bat. Ikusten dugun nork idatzi duen esaldi hori, eta bakoitzak bai, zegin dezake, nahi duen kontuaz.
Bai, eta gero mezu hoiek nabarmentzeko, nei interesgarria irutzen zait hashtagak aipatzea.
Hori, zer da hashtaga?
Hashtaga da hitz bat, baino hitzaren aurretik traola bat duzu. Orduan, hori izaten da, bazu pixiat, zure mezu hori gai batekin lotzeko. Eta idazten dezunen zure txioa, gehitzen zaio azpian, hashtaga.
Adibidez, traola, gaza. Orduan, jendeak zuzenean txioa irakurri gabe, badaki, gazaren inguruko, ba mezua dela. Horri irakurri dezakena.
Bai, hala da. Eta mezu hori, hashtag hori, etengabe errepikatzen danen, bihurtu daiteke trending topic edo modako hitza. Eta bada Twitterren toki bat, non zuk ikusi dezakezun, zeintzuk diren modako hitzoiek, ba azaltzen delako hitzen zerrenda bat, eta hitzoietan sartzen bazara, ba ikus ditzazkezu, gai horren inguruko txioak. Apa, Sara Lantz naiz, eta hau entzuten ari bazara Seinale norbait gomendatu dizula Kuki eta Kafea podcasta. Edo hori, edo hor nonbait aurkitu duzu. Tira, bestaldean zaudela eskertzeaz gainera, gogoratuko dizut dena delako audioplatforman arpidetu botoitxoa izango duzula. Hor sakatu eta hurrengo atalen berri izateko aukera izango duzu zure aplikazioan. Gainera, gustatzen bazaizu lagundu zabaltzen lau aizetara. Asierrek eta biok eskertuko dizugu eta. Orain, segi dezagun gaurko saioarekin.
Eta Sara, hontan behintzat zuzara, espertoa, TikTok plataforma. Badakigu, egunero erabiltzen duzun plataforma dela.
Bai, nahi asko gustatzen zait, eta batez ere, zentratzen dalako gauza baten. Ez dalako Instagramen kasun bezala mila gauza dituzula baten. TikToken, zuk bakarrik bideok ikustitzazkezu.
Bideo vertikalak, Instagramen bezala?
Bai, baina bakarrik bideok eta beste itxura bat hartzen du plataformak. Orduan zuzoa, sartzen zea TikToken, eta pasatzen duzu, eta bakarrik bideoak eta bideoak eta bideoak. Bai, jundala beste gauza batzuk gehitzen, baino hala ere, oraindikan bideoa gailentzen da plataforma hontan.
Beraz, gutxu gora bera esan genezake, bideo bat bestearen atzetik ikusten edo kontsumitu dezakezun plataforma bat dela hau, eta dudarik gabe plataforma edo sare sozialez, bai psikologo eta psikiatrek hitz egiten dutenean, gehien bat TikToketaz hitz egiten dute, nerabeek asko erabiltzen duten plataforma delako alde batetik, eta batez ere sekulako adikzioa sortzen duelako.
Bai, nik orain kontsumoa jaitsi dut, baino hasiera baten, eta hori nahi kostatu zitzaitela, atera zan momentun enun hainbeste erabiltzen, baina hasi nintzen erabiltzen, eta ezin nuen eta etengabe eta lota juna aurretik ikusi eta ikusi. Horren erreza da, sare sozial hau erabiltzea, iten dizula gehiago engantzatzea.
Gainera, sare sozialak algoritmoak oso ondo ulertzen du zuri ze gustatzen zaizun.
Ondo egi, Asier.
Eta bapatean agian, nik zarrakit, txakurren bideoak ikusten zabiltza, baina euskarazko bideo bati like eman diozu, orduan txakurren bideoetatik hasiko da, euskarazko bideo edo ikusentzunezko gehiago gomendatzen, eta pasako zera gai batetik bestera, eta neri behintzat pasatzen zaidan da, demoraren nozioa erabat galtzen dudala, eta hor dago, TikToken arrakastaren gakoa. Oso adiktiboa dela eta etzarela jabetzen zenba denbora xautzen duzun hor.
Asier, eta zuri zer iruditzen zaizu birrial fenomenoa?
Uste dut, adinezkan parrapatu nahuela. Baina, egia da, behintzat innovatu dutela eta bitxia dela. Sare sozial honen formatu.
Bai, pixkat funtzionatzen do joku bat bezala.
Bai, egunean behin notifikazio bat iristen zaizu, eta notifikazio horrek eskatzen dizu, argazki bat ateratzeko.
Argazki bat modu bereziago batean. Azkenen, imaginatu, orain plin, entzuten dala nire mugikorra ez, eta birrialdela. Orduan nik hartu behar dut, eta kameran, barruko kamerarekin selfie bat nire buruari atera, eta kanpoko kamerarekin, kasu hontan, Asierri argazki bat atera. Eta orduan nire lagunek ikusi dezakete, ba ni eta Asier, ba podcasta grabatzen ari garela.
Hori da, eta honek duen gauza divertigarria da, notifikazio hori mundu guztiari une berean iristen zaiola, orduan, momentu zehatz horretan, zure lagun eta familiakidek, zer egiten ari diren, ba, ikusitzen ezakela.
Eta momentuan, igo, ze bestela, berandu igo duzula azaltzen da. 2 minutu dituzu argazki ateratzeko.
Puf, neri azken plataforma honek sekulako perez ematen dit, eh?
Asier, ulertze zaitut, baina ezin zaigu Facebook aztu.
Ez, egia da, bueno, aitzindari izan zen, nahiz eta beste batzuk ere egon ziren bere garaian, Fotolog, 20, MySpace eta horrelakoak, baina Facebookek iraundu gaur egun arte eta jarraitzen du jendeak erabiltzen, jende gutxik, baina erabiltzen da oraindik.
Bai, seguruenik kasu honetan nire aitak, ni baino hobeto azalduko zuela zer den Facebook, baina ezin da aztu nik ere bere momentuan erabili nuela.
Eta nik ez dakit, azaltzekotan Facebooka zer den, esango nuke aurreko sare sozial guztien bilgune moduko badela.
Bai, baina pixkat egituratzen da blogak bezala, ez?
Bai, da blog komunitario bat bezala gutxi gora bera. Bertan, testuak, gainera testu luzeak, idatzen
bai,
izake.
Bai,
eski
kasu hontan, sare sozial hontan nabarmenduko banu zerbait, testu luzeak dira.
Bai, eta testu luzeak, bideo luzeak ere bai, irudiak argazkiak, bada, eta uste dut horregatik kontsumitzen dutela gaur egun plataforma hau adin batetik aurrerako pertsonek, da beste erritmo batean, ez, nabigatzeko moduko sare bat.
Bai, ez da, gaur egun gare ohituta oso azkar informatzera, gustatzen zaigu dena labur azkar eta zehatz, eta Facebooken kasua ez da hori, eta Facebooken aurki dezakezu denetik. Aurkitu daikezu testu bat zehoze interesgarrean inguru, baina eske aurkitu daikezu ba, norbait kontatzen, bere katua ize pasau zaion, eta jartzen argazkia. Baina, bueno, Facebookek baita baditu nik uste bere abantaiak, ze herri askotan badao sortuta ez, Facebooken horri alde bat.
Bai.
Eta hor, ba, zabaltzen diemezu, ba, norbaitik giltza galdu baldin bazaizkio, Facebooken jartzen dute. Legaztikoan kasun, nik irakurri izan dut. Giltza hauek aurkitu dira, udaletxean daude.
Orduan, da, foro baten antzeko zerbait, ez?
Bai, baina gero baita nik uste aipatzeko dela indarra galdu donarren, ba, Instagramekin lotuta daula, eta nik oraindik ikusten dut jendea, beak post bat igotzen duen Instagramera, zuzenean Facebookera igotzen zaiola.
Klara, ulen aipatu dugu Meta enpresarena dela, eta Meta enpresak, ba, Instagram eta Facebook produktuak dituenez, zuk zuzenean Instagramera zerbait igotzen duzunean, ondoren, ba, automatikoki Facebooken ere argitaratu zenezake.
Bai, eta nire ustez bizi irauten jarraitzen badu, agian horregati dela.
Orduan, Sara, ondorio moduan, esan genezaki gaur egun gehien erabiltzen diren sare sozialak direla Instagram, Ixa edo Twitter, eta TikTok, eta, bueno, bakoitzak bere funtzio batetzen duela.
Bai, eta bakoitzak atmosfera desberdin bat daukela, eta ba, gustatzen zaizunan arabera, aurkitu dezakezula bideo bat igotzeko plataforma bat, testu bat igotzeko, edo haizu, zure lagunekin zure momentu horiek partekatzeko plataformak, ez?
Cookie eta kafea, Ulumediak EITB podcastentzat ekoizten duen lana da.
Gidoia, Asier Errastik eta nik neuk Sara Lantzek egin dugu.
Zuzendaritza, Oier Arantzabalek.
Muntaia eta soinu diseinua, Alai Ormazabalek.
EITB podcasten eta audio plataforma denetan aurkituko duzue Cookie eta kafea.
Arpidetu eta lagundu zabaltzen.
Agor!
Entzun hori. Ulu Media.